Pois nada mellor que con esta música para dar a benvida ao noso primeiro convidado. Xe temos ao outro lado da liña telefónica a Luís Crespo, ele é responsable da organización do Festival Internacional de Títeres, festival que ten xa pechada a súa programación e que está a piques de arrancar. Bos días, Luís.
Bos días a todos e a todas.
Imagino que logo de un intenso traballo estes días son de certo relax, aínda que esta fin de semana estabades aí na Festa do Choco, pois xa arrancando, non? Coa publicidade, coa campaña de marketing, poñendo a venda as camisetas da nova edición.
Exactamente, para nos o Choco son unhas datas tamén que como dio refrán, cando vexas as barbas do teu veciño a remoxar ou algo así, pon as túas, bueno. Entón, nos axuda tamén a facer o lanzamento inicial, presentar o programa, empezar a distribuir os políticos, digamos, empezar a facer que se fale do festival, non?
Un programa que xa está en papel, penso que máis de un xa o terán a súa man, pero para os que non teñan esa sorte, nos imos a intentar xa adiantarnos ao que vai a ser esa semana intensísima, porque arrancará o propio luns da vindeira semana, terá actividades especiais co martes festivo, Día das Letras Galegas, e quizáis esa unha das grandes novidades desta 17ª edición.
Por suposto, quero dicir, tanto a asociación fai un esforzo por ampliar e por medrar. Eu penso que a día de hoxe o festival podería durar un mes, pero bueno, como un mes non pode durar, pois apostamos por facer o martes, que un día festivo, facer moitos espectáculos aí para que sea accesible a todo o mundo. De feito, dende aquí quero pedir disculpas a todos os colexios da comarca, xa que nos vemos que non podemos atender a demanda, pero nin chegamos a atender un 10% da demanda dos colexios de Redondela, ? Uh-huh. Pero claro, iso provoca sempre porque non vai aquel e un non, é sempre complicado, non? Pero bueno, este ano apostamos por o 17, por facer un día explosivo, porque ademais creemos que o Día das Letras Galegas tiña que ser unha festa en toda Galiza, que supoño que algún día será así, pero por agora non é así. E de feito, a nos, ao festival vai estupendamente porque é un día festivo, e ven moita xente, xa que propomos unha serie de actividades, espectáculos, concertos, quero decir, tamén esta estrutura de que calqueira persoa de calqueira edad en calquer momento podese incorporar ao festival. Uh-huh. Iso é un penso que estructuralmente está moi ben, porque as 5 empeza unha serie de cousas, pero as 5 e media outras, e as 6 outras, entonces en calquera momento do día podes enganchar o festival sin problema.
E precisamente, sempre dicimos, non, que ante esa masiva afluencia de público, optades nas últimas edicións por facer espectáculos a un tempo en diferentes prazas, en diferentes lugares, pois un pouco para que a xente se divida.
Exactamente, dende os escenarios que temos, dende Campo da Petanca, Casa da Torre, Alfonso XII, Porto do Concello, Alameda, Paseo da Xunqueira, Castro San Pedro. Quero dicir, cada media hora empezan 2-3 espectáculos, en algún momento en hora punta, incluso máis, 4 ou 5, para que os espectadores se repartan, porque senón as plazas non dan.
Pois, como decimos, os espectáculos, esas actividades de rúas, centraránse no martes, día 12-7, e logo xa na seguinte fin de semana, como habitual, sábado e domingo. Pero o festival arranca xa este ano con música, e música ademais dun titiriteiro.
Exactamente, este ano chupinazo, faremoslo o luns pola noite, que cando arranca o festival, víspera de festivo, facémolo con Capeu de Tatán, afamado titiriteiro, querido redondelán, con Alberto Vilas, unha serie de músicos fantásticos, e non hai mellor empece que facelo con Capeu de Tatán para o Festival Internacional de Títeres de Redondela, vamos, idóneo.
E imagino que a estas alturas, e logo de ver esta fin de semana pasada por auga, estaredes cruzando os dedos, non? Porque todas estas actividades necesitan de xa non digo sol, pero polo menos que non chova.
Pois, bueno, preocupados, sí. Pidindo orzamentos para carpas, tamén. E bueno, a ver que ocurre, porque todo o mundo chide que o tempo pode mudar. Entón, bueno, que desa esperanza de que, bueno, entre claros oscuros e claro, si chubascos, pues a ver si nos respeta uns mínimos para que a xente, a ciudadanía, poida disfrutar do festival en todo o seu esplendor, por lo menos que non chova intensamente.
pues esperemos que se poidan desenvolver todas esas actividades sen ningún tipo de incidencia, de ter que suspender, de ter que trasladar, que iso sempre é un engorro. Luís, falemos de cales son as propostas deste ano, cantas compañías, de onde veñen.
Pois este ano temos unha boa representación do que se fai no mundo dos títeres, tanto de maneira como un sentido como hai un pouco de todo tipo, non? Desde novas tendencias a aspectos máis clásicos ou tendencias máis clásicas. Quero dicir, por exemplo, o Marte está dedicado sobre todo ás compañías galegas, ademais que tamén, aparte deste arranque de Tatán, a primeira compañía é Baobab Teatro, que tamén de alguna maneira é de Redondela, xa que está liderado por Andrea Bayer. E temos a Cinemasticato, que fai unha nova tendencia, unha nova de, digamos, un cine en directo, que é, digamos, unha nova linguaxe. E gustaríame destacar que sempre é complicado das 27 compañías que traemos de Dinamarca, República Checa, Francia, Portugal, son cerca de 82 representacións nun plazo de 6 días. Entón, sí, é difícil destacar, pero gustaríame destacar La Pendue, que está o día 18, xa que nos queríamos que fora un plato máis forte para mellor para sábado ou para domingo, pero tiñan a xenda a tope. Por Europa, a única data que tiñan libre era o mércores. Uh-huh. Entón, bueno, puxémoslo o mércores. Bueno, polo menos queremos transmitir esta información, xa que é un mércores, pero pese a todo, é unha das compañías que hemos loitado bastante porque veño ao festival, que a veces, inda que ti que irás, digamos, contratalos e pagalos, non é doado, por unha cuestión de axenda, de viaxes e de compromisos previos que teñen as compañías.
Pois contanos, que ten de especial ese espectáculo do mércores?
Bueno, pois digamos, unha calidade que digamos que é un espectáculo feito con moito amor. Por segundo, bebe dun sentido clásico do títere, que xa os griegos, porque titulase o espectáculo Triafata, que era... As fatas eran os tres fíos que unían o mundo da divinidade co mundo da humanidade, non? Que tengan algo, xa os gregos, esta cousa do títere, pero, digamos, basado en dios e humanos, non? A verdade é que unha compañía consagrada cun espectáculo de alto nivel, que iso non quere dicir que outros non estén ben cuidado, Quero dicir, por exemplo, son moi fan de La Fontana, formas animadas que venen de Portugal, de Celo, que xa estuvo fai un par de anos con outro espectáculo, de feito este ano fai as dúas funcións o domingo, porque pensamos que é un espectáculo que vale moito a pena, tanto para facer as 5 como as 9, digamos que o peche do festival vai non facer esta compañía. E depois, en canto a rúa, gustaríame destacar certo protagonista para Xirafas, que por un lado van facer os típicos pasarrúas, que por outro lado van a ser as protagonistas da ruada do domingo pola mañán. Sabes que xa o ano pasado experimentamos co Paseo dos Pitiños. Uh-huh. Este ano titúlase A Fonte do Mouro, Bebedoiro das Bestas. E a idea é enseñar un curruncho de Redondela, quizáis esquecido, que é a parte máis antigua, máis mariñeira, polo tanto, sairemos da Farrapada, da Fonte do Mouro, subimos pola Farrapada. Intentaremos que todos os nenos, digamos... Tenemos sorpresas, ¿sabes? No quiero desvelar. Tenemos un pequeño regaliño para todos esos rapaces de convertirlos en xirafas. Esa no es la idea. Rapaces, rapazas, pais, nais, perros, gatos, todos. De feito, convidamos a xente a que veña disfrazada xa da casa, ou venda amarelo, ou venda algún animal tipo cebra. Bueno, calquera bichería vai ser aceptada.
É certo que o ano pasado foi todo un éxito o Paseo dos Pitiños, que sempre que arranca algo parece como que igual non vai ninguén, non sabemos que vai pasar, pero eu lembro que xa foron bastantes os que se animaron.
De feito, pensamos que tamén digamos que o habitual é que o espectador, pois incluso no espectáculo de títeres para nenos, pois hai unha postura activa para o espectador, pero isto xa é outra, un paso máis alá, donde digamos o espectador é o protagonista da historia, é o actor da historia, para o cal fai falta un mínimo de vestuario, unha actitud apropiada, e nada, é unha excusa para facer un paseo, compartir un espazo e pasalo ben. Uh-huh.
Pois dicías, 27 compañías, 82 representacións, difícil, non? Superarse ano tras ano e organizar todo isto.
Bueno, por outro lado, tamén non quero esquecer certa parte... reivindicativo luchador que ten o festival e que non quere esquecer. De feito, facemos unha reflexión, chamémoslo así, sobre o acontecido en Títeres desde abajo. De feito, falamos con eles. E de feito, vamos a poñer dúas pancartas tituladas Deixa o teu recado. E o espectador, con rotulador, poderá escribir o seu sentir. E esa pancarta, esas dúas pancartas, se las vamos a enviar a eles, a Títeres desde abajo, para que teñan colgadas, para que as teñan colgadas no seu taller, e teñan presente o apoio do Festival de Títeres de Redondela hacia esa causa absurda que a día de hoxe as marionetas están detidas.
Lembramos que xa no seu momento, cando se lles detivo tanto a eles como as súas marionetas, por suposta exaltación do terrorismo, dende esa asociación que organiza o Festival de Títeres, xa se emitiu un comunicado onde amosabades o voso apoio e vos amosabades completamente en contra da actuación que acabou con estes titiriteros no cárcere.
Claro, porque en sí é un absurdo, é algo moi peligroso para unha sociedade que ocurra isto. Eu tamén son do que pensan que deuse unha serie de circunstancias que acaban en accidente, por así chamalo, non? Que o resultado sempre é unha desgracia e a suma de moitas pequenas cousas, non? E penso que é unha excepción dentro da, digamos, dentro da norma, non? Pero sí penso que a mellor pasado tempo, digamos, un xuicio xusto, penso que vanlle ter que pedir disculpas e indemnizalos por estar 5 días incomunicados no cárcere, baixo unha lei antiterrorista, cando o único que fixeron foi facer unha función de títeres, e que é totalmente absurdo. A día de hoxe teñen a causa aberta, o material e os títeres siguen detidos. Teñen prohibido actuar.
Eu poño en dúbida de que lles vayan a pedir disculpas, pero sí espero, sí confío en que todo quede en nada, finalmente.
Bueno, en el nombre del padre, tamén nunca pensaron que ao mellor lle tirían que pedir disculpas. Pois eu digo que ao mellor o paso do tempo a veces fai falla para que a xustiza se axuste a dereito.
Pois un festival reivindicativo, un festival con moita animación. Eu non sei, sempre intentamos falar de cifras, pero imagino que é casi imposible calcular canta xente pode pasar por esta semana de festa aquí en Redondela.
É moita xente, pero tamén quero restar que xa na implicación da xestión, cando digo xestión, inda que sea a pequena aportación que fai todo o texido de empresarial de Redondela, que son pequenas aportacións que lógicamente axudan a facer o festival económicamente falando, pero tamén sirven de texido informativo, de texido afectivo, de contacto, quero dicir, 2 meses antes pasámonos e falamos con 150 persoas para explicarlle o proxecto do festival, ou novos locais que abriron, é dicir, independentemente do recaudado, que tamén é importante, hai un apoio xa digamos, no colectivo social que pensa que é imprescindible para este povo ter un festival destas características.
E nos animamos a todo o mundo tamén a que gaste, non? Xa que eses comerciantes, eses hostaleiros colaboran con vos, que iso repercuta de algún xeito.
Quero dicir máis, porque, lógicamente, ao mellor, as cafeterías ou os bares son os principalmente, digamos, beneficiados deste xeito, non? Pero chamame moito a atención negocios que de entrada non lle roza, é dicir, por decir un exemplo absurdo, un comercio de lencería, pois de entrada mellor, pero digamos que a nivel social o seu compromiso vai máis alá de que venda ou non venda, considera moi interesante, por non dicir imprescindible, que Redondela teña un festival deste tipo, porque penso que enriquece a todos os sentidos, a un pobo, pono no mapa, non sei, que é moi interesante para todos, incluso a medio e largo plazo, porque ten conta que éramos 17 anos e que xa hai xeneracións que medraron co Festival da Man e que agora traen aos seus fillos ao festival, quero dicir, xa é unha cousa de xeneracional, vamos.
Pois, Luís Crespo, iremos falando de este festival, esperamos contar, como facemos todos os anos, pois con algúns dos titiriteiros, con algúas das compañías que van a estar durante esta semana, pois que pasen polos nosos micrófonos para convidar a todos os nosos ointes a chegarse e a gozar de todas estas citas festivas. Luís Crespo, darche as grazas, como sempre.
Gracias a vos, quedades convidados, toda Redondela, toda Galiza, a disfrutar do Festival Internacional de Títeres de Redondela Memorial Juan Juamoedo, Nada, ponemos un par de veliñas a ver si o tempo nos respeta.
A ver, un saúdo, Luis Graciñas.
Bueno, un bico a todos, grazas.